សមាគមធាងត្នោតតែងចេញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិនានាពីលំនៅឋានក្រីក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីស្តីពីស្ថានភាពទាំងនេះផ្អែកតាមរបាយការណ៍តាមដានចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2023ដោយសមាគមធាងត្នោតបានឲ្យដឹងថាលំនៅឋានក្រីក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នមានចំនួន191ទីតាំងជិតស្មើនឹង 20,000 គ្រួសារឬស្មើប្រជាពលរដ្ឋ 89,879 នាក់ចំនួននេះបើធៀបនឹងប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្មើនឹង 3.94%ប្រពន្ធដដែលនេះបានលម្អិតឲ្យដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ2017ចំនួនលំនៅឋានក្រីក្រនៅក្នុងក្រុងបានថយចុះពី277ទីតាំងមកនៅត្រឹម191ទីតាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2022កត្តាដែលថយចុះដោយសារទីតាំងមួយចំនួនត្រូវបានដកចេញនៅលក្ខខណ្ឌឡាញ់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកថាជាទីលំនៅក្រីក្រទៀតហើយនិងទីតាំងខ្លះទៀតបាត់បង់ទាំងស្រុងដោយការបណ្ដឹងចេញតែម្ដងយ៉ាងណាចំនួន 1/3 នៃទីតាំង191ខាងលើគឺស្ថិតលើដីរដ្ឋហើយជិត 2/3 នៃទីតាំងនេះដែរមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេសមាគមធាងត្នោតអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំទៀតដោយសារភាពខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋក្នុងការផ្ដល់សុវត្ថិភាពកាន់កាប់លំនៅឋានទាំងនោះស្ត្រីម្នាក់លើកឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរស់នៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាយស្លឹកក្រោយផ្សារសវណ្ណាបានប្រាប់ដល់សមាគមធាងត្នោតថាខ្លួនត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យរស់រើសំណង់លំនៅឋានពួកគេភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ទៅរស់នៅតំបន់ 7NG ខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីបានហៅការចុះរើភ្លាមៗនេះដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាសហគមន៍បានយល់ព្រមក្នុងការដោះដូររួចហើយគឺជាការបដិញ្ញចេញដោយឈាមត្រជាក់បន្ថែមពីលើស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកាន់កាប់ទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រសមាគមធាងត្នោតសង្កត់ធ្ងន់ថាលទ្ធភាពទទួលបានប្រព័ន្ធលូបានសមត្ថភាពក៏នៅតែខ្វះខាតជាច្រើននៅក្នុងទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រដូចគ្នាលើពីនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងទាំងនោះក៏មានការលក់ផ្ទះសម្បែងដើម្បីសងបំណុលផងដែរអង្គការសមាគមធាងត្នោតនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗបានហៅការធ្លាក់ក្នុងបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រឈមមុខនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចកើតឡើងដោយការបាត់បង់ដីធ្លីការគ្មានផ្ទះសម្បែងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយបង្ខំការចាប់បំណុលពលកម្មកុមារនិងការមិនទទួលបានតម្រូវការមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតវិសុទ្ធស្ត្រីមិនអាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគិតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះទោះជាសមាគមធាងត្នោតបានរកឃើញថាទីតាំងលំនៅឋានតំបន់ក្រីក្រក្នុងក្រុងភ្នំពេញមានបញ្ហាច្រើនពិតមែនតែតំបន់ទាំងនោះក៏ទទួលបានសេវាសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរដូចជាអគ្គិសនីទឹកស្អាតនិងការប្រមូលសំរាមបានប្រសើរឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017មក